Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Milli Şuranın vahid namizədini müzakirə edəcəyik. Nəhayət ki, Milli Şura vahid namizədinin adını açıqladı. Rüstəm İbrahimbəyev, müxalifət qüvvələrinin Milli Şurasının vahid namizədi seçilib. Bu barədə biz Milli Şuranın seçimi barədə Milli Şuraya daxil olan şəxslərdən biri AXCP sədri Əli Kərimli ilə söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz polisə hörmətdir. Keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev və aktyor İntiqam Sultanla söhbət edəcəyik polis günündə polislərin cəmiyyətdə tutduğu mövqe barədə. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonranın vaxtıdır və biz işdən sonra proqramında Milli Şuranın vahid namizədini müzakirə edəcəyik. AXCP sədri Əli Kərimlidir qonağımız. Hər vaxtınız xeyir Əli.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Dinləyicilərə xatırladıram. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Milli Şura namizədini elan edər etməz Azadlıq Radiosu da bir sorğu yerləşdirib öz səhifəsinə. Sualı belə qoyub. Milli Şura Rüstəm İbrahimbəyevi prezidentliyə namizəd elan etdi. Hadisələrin sonrakı inkişafını necə görürsünüz? Belə sual verilib dinləyicilərə və cavablar maraqlıdır. Rüstəm İbrahimbəyev seçkidə qələbə qazanacaq hesab edənlərin sayı 41.7%-dir. Rüstəm İbrahimbəyev daha çox səs qazanacaq, lakin nəticələr İlham Əliyevin xeyrinə saxtalaşdırılacaq. 33.3% belə hesab edir. Onun namizədliyini qeydə almayacaqlar versiyasına inananların sayı 13.9%-dir. İlham Əliyev ondan çox səs qazanacaq hesab edənlər də var, 8.3%. İki versiyaya, Rüstəm İbrahimbəyev həbs olunacaq və seçkilərdə iştirak edə bilməyəcək versiyasına 0%, Rüstəm İbrahimbəyev Azərbaycana gələ bilməyəcək versiyasına isə versiyasına da 0% səs verib hələ ki. Səs verməyə çətinlik çəkənlər 2.8%-dir. Əgər bizi onlayn dinləyirsinizsə, əlinizin altında internet varsa, Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə çıxışınız varsa, onda siz də səs verin. Biz bu saatin sonunda bu nəticələri bir də yoxlayaq. Amma bir xəbərdarlıq bu elmi sorğu deyil, bu ümumi rəy sorğusu deyil və bu sadəcə Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə indi daxil olanların rəylərini göstərən sorğudur və bu sorğuya ciddi nəticə kimi yanaşmaq lazım deyil. Bu da bir xəbərdarlıq. Bir daha salamlayıram Əli bəy sizi, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və Milli Şuranın qərarını ağrılı hesab etmək olarmı?
Xeyr, əksinə, çox uğurlu bir addımdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan müxalifəti xeyli müddət idi ki, addım addım bu mərhələyə yaxınlaşırdı. Azərbaycan hökumətinin bütün təbliğatı onun üzərində qurulmuşdu ki, Azərbaycan müxalifəti birləşə bilməz, birləşsə də vahid namizəd müəyyənləşdirə bilməz və Azərbaycan müxalifəti də demək olar ki, seçkiyə 3-4 ay qalmış iqtidarın təbliğat tezislərini əlindən aldı. İndi məlum oldu ki, biz birləşə bildik və vahid namizədimizi də nəinki seçdik, yekdilliklə seçdik. Demək olar ki, bütün ictimai-siyasi qüvvələr Milli Şuranın vahid namizədinə dəstək veriblər. Hesab edirəm ki, bugün qəbul olunmuş qərar doğrudan da çox tarixi bir qərardır və yeni bir dövrün başlanğıcıdır. Əlbəttə, elə hesab eləmirəm ki, bu qərarın qəbul edilməsi ilə bizim əsas işlərimiz görülmüş olacaq, amma yeni bir mərhələnin başlanmasına ciddi bir təkan olacaq artıq.
Müsavat partiyası hələ ki İsa Qəmbərin namizədliyi barədə qərarın qüvvədə qaldığını elan edib. Qeyd ediblər ki, Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi qeydə alınmayana qədər bu qərar qüvvədədir. Belə oxuduq xəbərlərdən. Bu nədir? İkitirəlikdir? Bu ümumi qərardan yayınmadır? Yoxsa bu elə ümumi plandır? Hamı razılaşıb buna?
Bu, Müsavat Partiyasının mövqeyidir, əlahiddə mövqeyidir və Milli Şuranın digər üzvləri tərəfindən belə qeyd şərtlər olmayıb. Mən Xalq Cəbhəsinin adından mövqe bildirdim, orada təmsil olunan digər partiyalar və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də mövqe bildirdilər. Demək olar ki, bu mövqelərin mütləq əksəriyyətində xüsusi bir şərt olmadan Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi müdafiə olunmuşdu. Amma bəlkə də Müsavat Partiyasının artıq yanvar ayından məclisin qərarı olduğuna görə belə bir qərar qəbul olunub. Bu qərarı yaxşı olar ki, Müsavat Partiyasının yetkiləri ilə xüsusi müzakirə eləyəsiniz. Mən hər halda səlahiyyətli deyiləm bu qərarı şərh eləməyə. Mən o məsələyə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm ki, hər halda Müsavat Partiyası Milli Şuranın vahid namizədini dəstəklədi, hamılıqla bu qərara səs verdi və elan elədilər ki, Rüstəm İbrahimbəyov həm də Müsavat Partiyasının vahid namizədidir. Mən hesab edirəm ki, bu gün üçün, bu mərhələ üçün bu önəmlidir.
Amma Rüstəm İbrahimbəyov burada deyil.
Bəli, burada deyil.
Olacaq mı?
Olacaq.
Nə vaxt siz olacaq?
Bilirsiniz, məncə Rüstəm İbrahimbəyov hansı gün bura gələcək mövzusu bu qədər önəmli olmalı deyil. Önəmli olmalıdır ki, Rüstəm İbrahimbəyov gələcəkmi? Seçki kampaniyasında iştirak edəcəkmi? Mən əminəm ki, gələcək və seçki kampaniyasında iştirak edəcək. Bugün bizim qərarımızdan sonra da özü bəyan eləyib ki, gələcəm seçki kampaniyasında iştirak edəcəm. Onu da bəyan eləyib ki, çünki onun hansısa müsahibəsi düzgün təqdim olunmamışdı. Amma bu müsahibəsində çox razı qaldım ki, açıq şəkildə bildirib ki, həbsdən də çəkinmirəm, gələcəm həbs olunacağım və hətta onun həbs olunma ehtimalı da bütövlükdə demokratik qüvvələrin xeyrini işləyə bilər. Bu qədər cəsarətlə mövqe qoyub ortalığa və mən hesab eləyirəm ki, Rüstəm İbrahimbəyovun xarakterini də nəzərə alaraq, üzərinə götürdüyü məsuliyyətin böyüklüyünü də nəzərə alaraq, bu elə bir bəyanatlardan sonra Milli Şuranın və bütövlükdə xalqın bu etimadından sonra onun Azərbaycana gəlməməsi söhbət predmeti olmalı deyil. Nə zaman gəlməsi? Bilirsiniz, konkret görüşlər var. Bizim indi ümumi özümüzün də marağımız var ki, Rüstəm İbrahimbəyov bu saat bizdən, xalqdan aldığı mandatla dünya ictimaiyyətinin diqqətini Azərbaycandakı seçkilərə cəlb eləsin. Artıq elə bugün biz məlumat aldıq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında baxmayaraq ki, yenicə orada səfərdə olub Rüstəm İbrahimbəyov, amma Konqresdə dinləmələr olacaq və Rüstəm İbrahimbəyov o dinləmələrə dəvət olunub. Getməsin, təbii ki, getməyi yaxşıdır. Brüsseldə ciddi bir proqram hazırlanır Avropa Birliyində. olmağı lazımdır mı? Lazımdır. Qardaş Türkiyədə ciddi bir proqram hazırlanır. İştirak edib görüşlər keçirməyi lazımdır mı? Lazımdır. Bəlkə gələndən sonra buraxmadılar. Məni necə buraxmırlar? Axı Rüstəm bəy də 2 saatlıq da olsa aeroportda saxlamışdılar. İndi düzgün olmazmı ki, Rüstəm bəy beynəlxalq aləmdə görməli olduğu olan işlərin hamısını indi görsün, sonra gəlsin burada bizimlə bərabər seçki kampaniyasında iştirak etsin və ona rəhbərlik eləsin.
Rüstəm İbrahim bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Rüstəm bəy.
Salam eləkim, amma pis iş edilir.
Ümid edirik ki, yaxşı işləyəcəksiniz bundan sonra. Hər halda Rüstəm bəy sizi vahid namizəd elan etdilər və öncədən bildirmişdiniz ki, razısınız. Amma narahatlıqlar var cəmiyyətdə ki, vahid namizəd yoxdur ölkədə. Nə vaxt gələcək, gələcəkmi, sona qədər gedəcəkmi? Bu narahatlıqları qarşılamağa cavabınız varmı? Rüstəm bəy? Telefon kəsintisi var, hər halda cəhd edəcək bir daha bağlantı qurmağa və Rüstəm bəyin cavablarını eşitməyə. İclaslarda da belə kəsintilər olurmu telefon xətlərində və hətta virtual ünsiyyətə belə problemləri olurmu?
Çox, artıq biz demək olar ki, buna alışmışıq. Hətta hansısa bir texnologiya tapıblar, Skype-da da danışmaq çətinləşib. Artıq telefon danışıqları da çətinləşib, Skype da çətinləşib. Özünə güvənməyən, azad, bərabər rəqabətə yaraşmayan, hazır olmayan bir hökumət ancaq belə şeylər eləyər.
Yəni, əslində biz əmin deyilik ki, indi bu dəqiqə söhbət ondan gedir, amma hər halda virtual namizəd adlandırırlar bəzən. Facebookda zarafatlar da gedir bu barədə. İndi Rüstəm bəyin bir daha cavabını almağa çalışaq. Rüstəm bəy, sualınızı eşidə bildinizmi?
Ha, biraz pis eşidilir.
Sual bundan ibarətdir ki, sizi Milli Şuranın vahid namizədi.
Əvvələ salam mələkim. Sizi ürəkdən salamlayıram, Həcə xanım.
Təşəkkür edirik.
Əli bəyə də böyük salam məndən.
Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, salam mələkim.
Sizi Milli Şuran vahid namizədə elan ediblər, amma narahatlıqlar var.
Bəli.
Narahatlıqlardan biri odur ki, siz burada deyilsiniz. O biri odur ki, bəlkə sona qədər getmədiniz. Başqa bir narahatlıq.
Hara getmədim?
Sona qədər getmədim.
Hara getmədim?
Sona qədər, nəticəyə doğru.
Xayiş edirəm, bir də təkrar edirəm. Birinci narahatlıq oyla bağlıdır ki, mən Bakıda deyiləm.
Bəli, ikinci narahatlıq bununla bağlıdır ki, birdən sona qədər getmədiniz. Yarı yolda qoydunuz yoldaşlarınızı.
Harada qoydum?
Yarı yolda.
Harada qoydum, olub bu, ya şübhəlisiniz ki, yarı yolda qoyacaq onları.
Yox, bəzi adamlar şübhələnirlər, amma şübhə etmək günah deyil.
Yox, mən başa düşmürəm. Neylə subut edirlər ki, mən yarı yolda yoldaşlarımı qoydum, getdim.
Sübut eləmirlər.
Yolda cürbəcür şahələrə mən nəyə cavab verməliyəm? Mən, deməli, bu böyük məsuliyyətdir. Mən minnətdaram ki, mənə belə etimad görünüb. Deməli, mənim yoldaşlar tərəfindən, dostlarım tərəfindən. Mən əlimdən gələni eləyəcəyəm. Ümidim Azərbaycan xalqı ilə bağlıdır. Öz tarixin xalq həll eləyir və buna mən inanmasaydım, mən heç vaxt bu razılığı verməzdim. Və mən deməli, axıraca bu yolu gedəcəyəm, razılığı vermişəmsə. Və məni bir balaca tanıyan adamlar bilirlər ki, mən bir dəfə olmayım ki, mən söz verib sözümdən keçmişəm. Deməli, bu mənim üçün hər şey aydındır. Amma kim ki tələb edir ki, mən indi gəlim Bakıya, ya provokator deyil, ya onun məqsədini başa düşə bilmirəm. Çünki biz bilirik ki, 100% mən inanıram ona ki, Azərbaycan xalqı sesin, deməli, demokratik qüvvələrin nümayəndəsinə, namizədinə verəcək. Yəni, bu, deməli, məsuliyyət mənim boynuma düşür. Deməli, inanıram ki, mən bu seçkiləri uda bilərəm. Amma ilə bərabər mən çox konkret bilirəm ki, bu seçkiləri çalışacaklar, saktalaştırsınlar. 20 yıldır bir seçki Azerbaycan'da geçirmeyip ki onları saktalaştırmasınlar. Ona göre ben şimdi elimden geleni çalışıram eliyem ki bu saktalaştırmanın seviyesi hiç olmasa azaldım. Amerika'ya gittiğimde Avrupa'ya gideceğim, Rusya'da da askılara varacağım, Türkiye'ye gideceğim. Şimdi ben geldim Bakı'ya. Bunun manası nedir? Başa düşmeden. Neye istiyorlar ki? Orada 129 nefer Milli Şura'nın üyeleri Bakı'dadır. 128 nefer. Bunlar kifayet değil. Lazım olan da benim Bakı'da olmağım vacil olanda ben tabiidir ki ben orada olmalıyım da. Ben ahi söz vermişim. Ben özüme göre kişiyim. Ben ona göre masa düşmeler. Türbecür ya avukatlardılar ya dayaz adamlar ya siyasetten de başları çıkmayan adamlar değil. Ona göre bizim demeli presamız bu iş bunlara kömür yiyende ben tecrübelerim. Bunların ağzından vurmak lazım ki siz neye talep ediyorsunuz böyle şeyi? Kişi işlerden meşguldü. Bu seçkileri biz bir neçen defa uduzmuşuz. Ona göre yok ki bize ses vermeyebilir. Ona göre ki iktidar saktalaştırır bu seçkileri.
Ümit edirəm Rüstem Bey. Rüstem Bey, ümit edirəm prezident seçiləndən sonra ilk işiniz sizə sual verənlərin və şübhə edənlərin ağzından vurmaq olmayacaq.
Başa düşmədim nədir?
Yəni ağzından vurmaq ifadəsini işlətdiniz. Ümid edirəm ki
çünki mən çirkin məqalələr oxuyuram. Bu o belə adamdır ki, mənim qabaq seçkidən də sonra mənim qabağıma düşə bu adam, mən onun ağzından özüm vuraram və şeyin də məsuliyyətini də çəkərəm. Çünki elə çirkin şeylər yazırlar ki, satqın adamlardırlar, başa düşürsünüz. Ona görə mən onlardan heç çəkinmirəm və onlardan mən diplomatik söhbətlər aparmaq heç istəmirəm də.
Aha. Amma bilirsiniz də, prezident seçiləndən sonra adamın immuniteti olur və məsuliyyətdən azad olur. Ona görə biz yəni belə mesajlar verən...
Mən belə uzağa baxmıram. Çox sağ olun ki, siz belə inanla yanaşırsınız bu işə. Amma biz görürük indiki prezident nə işlər görür. Və bu demokratik qüvvələrin, yəni mən seçilsəm və ona oxşasam, mən bilirsiniz, mən deyə bilərəm ki, mənim həyatım məhv oldu.
İsa Qəmbərin namizədliyi qüvvədə qalır. Müsavat partiyasının qərarı budur. Sizin qeydiyyata düşməyinizə qədər, ən azından. Sizin namizədliyinizin qeydiyyata düşməsinə qədər bu qərar qüvvədə qalır. Bunu necə deyim, strike breakerlik kimi qəbul edirsinizmi? Yəni, ümumi qərardan qaçınma kimi.
Xeyr. Strike breaker kimi qəbul eləmirəm onu. Amma mənə elə gəlir ki, deməli Milli Şura bir namizədi irəli sürübsə, qalanları mənə elə gəlir ki, öz namizədlərin geri çəkməlidir. Amma vaxtı gələr çəkəndir.
Aha, belə inamlısınız. Və siz indi görüşlərə hazırlaşırsınız, belə dedi Əli Kərimli, ki Birləşmiş Ştatlarda və Avropa Birliyində hansısa görüşləriniz nəzərdə tutulur. Mesajınız nədir? Dəli. Avropa Birliyindən və yaxud Birləşmiş Ştatlardan istədiyiniz nədir?
Mesaj köylə mesajdır ki, Azərbaycanda insan hüquqları tapsalanır. On illərdir seçkilər saxtalanır. Ona görə xahişim olaraq odur ki, nə imkanlarından deməli istifadə eləsinlər, Azərbaycanın iqtidarına təzyiq eləsinlər ki, heç olmasa deməli bir balaca qanun çərçivəsində hərəkət eləsinlər.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Rüstəm İbrahimbəyov telefon xəttində idi. çok kısa söhbete razılık vermişti.
Çok sağ
teşekkür
olun
ederim.
Ama hiç kimse darıkmasın. Ben Azerbaycan'da mütlak geleceğim ve bu demeli başa düşmürem. Bu şüphe haradan yaranır.
Ben darıkmağa başladım artık Rüştem Bey. Dedim birden prezident seçilenden sonra nagolay sual veririm size. Ağzımdan vurarsınız.
Hayır. Siz bana ne sual verirsiniz, ben hemşe kabul ediyorum. Çünkü siz Azerbaycan'ın en temiz, güzel adamı, insanlarından birisiniz. Size hiç vakit ben böyle hareket edebilmem. Ama gerek fahiş edilen hiç böyle şeyleri demeyin.
Aydındır. Teşekkür ederim. Rüstem İbrahim Bey
idi
efirde. Ali Bey... Rüstem İbrahim Bey'i de eşittik. Deyir ki, yarı yolda koymayacak ama bilmirəm, bu bütün narahatlıklara su səpəcək mi? Ama yəqin ki, Milli Şuranın narahatlıklara və gözləntilərə su səpmək üçün ortaya koyacağı daha konkret bir işler de var. Yəni, siz bir namizədlə deyil, bir komanda ilə seçkiyə getmək istədiyinizi, seçkiyə getdiyinizi nə ilə sübut edirsiniz?
Əvvəla mən Rüstəm bəyə inanıram və onun indi sizin efirdə də təkrar elədiyi mövqeyini həyata keçirəcəyinə heç bir şübhəm yoxdur. İkincisi, artıq Milli Şura təşkilatlanmağa başlayır. Növbəti sesiyamız bizim yaxın günlərdə olacaq, təşkilatlanma məsələsinə həsr olunacaq. Həm seçki qərargahı formalaşdıracağıq, həm icra aparatının formalaşması başa çatacaq, həm Milli Şuranın komissiya və komitələri formalaşacaq, vahid komanda artıq vahid namizədlə bərabər formaya düşəcək. Növbəti çox mühüm bir məqam ondan ibarətdir ki, Milli Şura 2 illik keçid dövrünün yol xəritəsini hazırlayacaq. Biz bugün prezidentliyə vahid namizədin öhdəliklərini qəbul etdik. Rüstəm bəy də yer gəlmişən dərhal imzaladı həmin sənədi. Həmin sənəddə prezidentliyə vahid namizəd üzərinə götürdüyü öhdəlikləri konkretləşdirib. O cümlədən o öhdəliklərin arasında 2 il ərzində konstitusiya referendumunun keçirilməsi, yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi, yeni prezident seçkilərinin keçirilməsi və bugün bizim irəli sürdüyümüz namizədin də bu seçkilərin heç birində daha iştirak etməməsi ilə bağlı konkret öhdəliklər var. Amma biz Milli Şuranın özünün qarşıdakı 2 ili, o keçid dövrünü necə təsəvvür elədiyi ilə bağlı bir yol xəritəsi hazırlayacağıq. Yaxın zamanlarda o yol xəritəsi təqdim olunacaq. Konkret olaraq Milli Şura 2 il ərzində hansı siyasi, hüquqi, iqtisadi və s. islahatları həyata keçirməyi qarşısına məqsəd qoyub, hansı ardıcıllıqla. Beləliklə, bizim vahid platformamız olacaq, vahid komandamız olacaq və vahid prezidentliyə namizədimiz olacaq. Mən hesab edirəm ki, bu qısa müddət ərzində Azərbaycan müxalifətinin əldə elədiyi çox belə bir mükəmməl bir birlik modelidir.
Dinləyicilər yazırlar, doğrusu daha ertələyə bilmirəm dinləyicilərin suallarını, çünki çoxdur, vaxt çatdırmaq lazımdır bunların hamısını səsləndirməyə. Başqa dinləyicimiz yazır, Ceyhun imzalı dinləyici yazır, Milli Şura boş söhbətdir, bunu bütün ölkə bilir. Azərbaycanda minlərlə adam var ki, heç Rüstəm İbrahim Bəyevi tanımır. Əli Kərimliyə üst tutub deyirəm, İctimai Palatanı yaradıb inqilab olacaq dediniz, bu məqsədlə mitinglər etdiniz, gələn olmadı, ona görə ki, o aksiyalar iqtidarın özünə lazım idi. Hakimiyyət sizdən çox gözəl istifadə etdi. Hər aksiyadan sonra çıxıb utanmaz-utanmaz yeni mərhələdən danışdınız. Misirdə ikinci inqilab başlayır. Avropanı etiraz dalğası bürüyüb. Biz isə hamı lal denməz dayanıb dayanmışıq. Buna səbəb sizin 20 illik iqtidar kimi rəzil siyasətiniz olub. Allah bilir, altınızda milyonlarınız var. Hələ sizin oğlunuzun Londonda kef etməsini demirəm. Siz müxalifət oktyabrdan sonra siyasi səhnədən silinəcəksiniz 100%. Ceyhun'u yazır bunu.
Bilirsiniz, Xədicə xanım, həmin o haqqında bugün bəhs olunan Misirdə də 30 ildən artıq mübarəkin diktaturası hökum sürürdü. Misirin də özünün ceyhunları var idi. O zaman deməli Misirdə mübarizə aparan insanlar vardı, onlar həbs olunurdular, meydanlara çıxırdılar, ölürdülər, sui-qəstlərə məruz qalırdılar. Misirin ceyhunları da bax beləcə mesajlar yazırdılar, rəy yaradırdılar, həmin adamları bəyənmirdilər. 33 il bacarmadılar. Niyə görə? Çünki avtoritar, formalaşmış bir avtoritar rejimiydi. Ama bir gün halk kalkan dayağı bacardılar. Avtoritar rejimlerle siyasi partiyaların apardığı mübarizə nəticə verə bilməz. Xalq qoşulmalıdır. Biz de üzerimizə düşəni böyük şərəflə bütün mərhələlərdə həyata keçirdib, hər zaman mütəmadi olaraq xalqı dəvət eləmişik mübarizəyə. İndi o xalq özü qərarı verir ki, hansı mərhələdə kütləvi şəkildə bu prosesə başlasın. Bilirsiniz, məsələn, qardaş Türkiyədə son illərdə nə qədər problemlər baş vermişdi ki, müəyyən narazılıq cəmiyyətdə yaradırdı. Amma bu parkla bağlı hadisə çıxana qədər ondan daha cəmiyyət üçün bəlkə də önəmli məsələlər vardı, belə kütləvi etiraz doğurmamışdı. Deməli, o xalq özü müəyyənləşdirir ki, hansı məqamda kütləvi hərəkətə başlayacaq. O cümlədən Misirdə də, başqa ölkələrdə də. Deməli, Azərbaycanda da.
Amma həm də bunu etiraf edirsiniz ki, sizin barmağınız xalqın nəbzində deyil. Siz onu tutmursunuz.
Xeyr, əksinə, bilirsiniz, biz 20 ildir bu xalqla bərabər xalqdan da bir addım təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da öndüyük. Çünki bizim çəkdiyimizi hamı çəkmir ki. Siz özünüz prosesin içindəsiniz, bilirsiniz ki, nələrin bahasına bizə başa gəlir bunların hamısı. Biz bu mübarizənin önündüyük, amma xalq hər gün inqilab eləməz. Xalq hər gün hərəkət aparmaz. Biz mütəmadi olaraq onu formada olmağa təmin eləməyə çalışırıq. Xalq nə zaman hamılıqla qalxacaqsa, Azərbaycanda da dəyişikliklər o zaman olacaq. Qaldı ki, bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bu Ceyhun kimlər, əminəm ki, bu anonim bir addır. Bu hökumətin təbliğatını aparan adamlar tez-tez hallandırırlar. Mənim oğlum Bristol Universitetində hüquq təhsil alır. Mən ondan fəxr eləyirəm. Yer gəlmişən imtihanlarını çox uğurla yekunlaşdırıb bu ilin imtihanlarını. Hamı kimi yataqxanada qalır. Mənim oğlumun evi yoxdur, maşını yoxdur orada, piyada gedir məktəbə, ictimai nəqliyyatdan istifadə eləyir və onun yaxşı oxuduğuna görə mən fəxr eləyirəm. Mən çalışıram ki, çalışacağım ki, Azərbaycanın bütün gəncləri yaxşı təhsil ala bilsinlər. Azərbaycanın gəncləri yaxşı təhsil alsa, bizim o can atdığımız dəyişikliklərə gəlib qovuşmağımızla daha tez başa gələ bilər. Amma bizim apardığımız mübarizə bizlərə nələrin bahasına başa gəlir. Onu da qərəzsiz bizim dinləyicilərimiz və oxucularımız bilirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə qarşı, şəxsən özümə qarşı aparılan hər cür çirkin kampaniyalar, məhrumiyyətlər. Günü bugün mənim qaynım 15 aydır ki, qurama ittihamla. Mən bunu deməliyəm. Ödənilmiş kreditin faizi ilə bərabər ödənilmiş krediti Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ona mənimsəmək kimi təqdim eləyiblər və 15 aydın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlayırlar. Bu yalnız son ildə mənim rastlaşdığım məhrumiyyətdir. Ondan əvvəl daha hansı məhrumiyyətlər olub? Yəni, asan deyil, biz bu mübarizə deyik, həm də o Ceyhun kimiləri azad eləmək üçün biz bu mübarizə deyik. Xalqımız qiymətləndirir, sizin elə radioda keçirilən sorğuda mən baxdım ki, siz təqdim elədiniz, deməyin ki, elmi deyil, onu eşitdik, bilirik ki, elmi deyil. Amma hər halda xalqın ictimai rəyini, müəyyən hissəsini əks elətdirir və görürsünüz ki, orada böyük əksəriyyət müxalifətin, birləşmiş müxalifətin namizədinə dəstək verir. Bizim bu qədər məhdud resursumuzla, bu qədər məhdud imkanımızla əl qolumuz bağlı, xalqa qarşı çıxışımız yox, amma Milli Şuraya dəstək verirlər. Məncə,
bu Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin
də. Bəli. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin də bu sorğudakı mövqeyi yəqin ki, həmin o Ceyhun kimlərin Milli Şura heç kimdir sözünə çox tutarlı cavabdır.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Telefon xəttində də bir dinləyicimiz var. Saatlıdan arayır bizi. Buyurun. Lütfən radionun səsini alın, biz səsimizi təkrar eşitməyək. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam, Əli Kərimovu salamlayıram. Saatlı rayonu Əli bəy, sizi şəxsən salamlayıram Saatlı rayonundan. Özüm Kamran Nəsirov, Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirmişəm. Qeyd edim ki, sizə şəxsi hörmətimiz var. Yəni, biz həmişə sizin kimi insanların savadına pərəstiş edirik. Amma sizə qarşı da, yəni müxalifətə qarşı da tənqidlərim çoxdur. Bir bitərəf gənc kimi, heç bir partiyanız deyilə.
Buyurun.
Mən bu günləri biz məsələ çox belə müəmmalı qalır mənə. Bir gənc kimi bu günləri müxalifətdə tanınmış ən çox insanlar Əli Kərimov ya İsa Qəmbər ola-ola nədən birdən-birə Milli Şura Vahid Namizəd Rüstəm İbrahimbəyov oldu? Mən şəxsən bir gənc kimi Rüstəm İbrahimbəyova real yanaşmıram. Belə fikirləşirəm ki, onlar hansısa bir məsələdə sadece olarak hakimiyetle düzelmediği için ne hakimiyetin belki acığına mı ya neye göre seni bu günler bile işler edilir. Ama ben mübarizde meydanda dahil mesela sizi görmüşüm. Gamlarov'u görmüşüm. Ama bu gün neden siz geri çekilip korkursunuz mu ya? Neden? Ha, burada ne var
aslında? Bizim
mecam nedir ki geri çekilirsiniz yani.
Aydın'da.
İcazı verseniz bir fikrimi de değerdim. Sadece bir öz ideyamdı. Arada müeyyen o mukalifler beni gınayır ki sen neden mübarizeden kırakta dayanmışsın ama bir ben bugün tarih mühendisiyim. Ben onlara bildiririm ki hemen Azerbaycan halkı inkılaba hazır değil. Yani ama vakt olacak o inkılap olacak. Vakt olacak o rejim devrilecek. Ben buna
demokratik seçkiye necek hazırdı mı Azerbaycan halkı?
Hayır. Katiyen. Hazır değil. Çünkü bizde milli ideoloji olmalıdır.
Yani hesap milli edirsiniz ideoloji. Ki bir Azerbaycanlının aklı yoktu seçimde.
Hayır. Ağıldan söhbet gelmir. Onu ideoloji cihazına hazırlamak lazımdır. Çünkü ben şahsen özüm kimi tarih müellimleri görmek istedim Azerbaycan'da ki o neden gençliği hazırlarsın? Yoktu. Hele bizde görün müellimlerimiz ne gündedir ya? İdeologlarımız ne gündedir? Bize evlisi değil ki belki bir ideolog lazımdı. Yani böyle insanlar lazım.
Ne teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Çok sağ olun.
Teşekkür ederim. Buyurun Ali Bey.
Kamran Bey'im. Sizin dediğiniz bu kaldırdığınız sual bir daha Azerbaycan müxalifətinin fədakarlığını göstərir. Baxın, dediğiniz kimi uzun illərdir ki mübarizənin önündə bizik. O məhrumiyyətləri də biz yaşayırıq və açığı indi də görüləsi işlərin əksəriyyətini elə biz görəcəyik. Amma cəmiyyətin müəyyən bir təbəqəsində belə bir fikir formalaşmışdı ki, müxalifət partiyaları, bəlkə də başa düşürəm, uzun çəkdi bizim mübarizəmiz, hamının ağlı kəsmir ki, əgər rejim dəyişməyibsə, müxalifət niyə dəyişməlidir, bu rejimin dəyişikliyindən söhbət getməlidir. Amma müəyyən bir təbəqə artıq o fikrin təsiri altına düşmüşdü ki, müxalifət liderləri bəlkə öz iddialarında çox israrlıdırlar, öz ambisiyalarında çox israrlıdırlar, onlar olmasa, kompromis bir variant olsa, müxalifət hamısı birləşsə biz də qoşularıq. Mən bunu da açıq deməliyəm ki, bizim bu jestimiz namizədliyimizdən geri çəkilib, güzəştə gedib. Rüstəm İbrahimbəyov kimi müstəqil bir adamın namizədliyinə verdiyimiz dəstək həm də cəmiyyətin həmin o partiya üzvü olmayan kəsiminə, vətəndaş cəmiyyətinə etdiyimiz bir güzəştdir. Onlar bizdən bunu müəyyən mənada tələb eləyirdilər. Biz indi bu tələbi də nəzərə almışıq. Bəli, əgər cəmiyyətin az bir qismi də olsa, deyirdilər ki, özlərinin fəaliyyətsizliklərini onunla əsaslandırırdılar ki, güya partiyalar öz maraqlarından çıxış eləyir, biz onların maraqlarını müdafiə eləmək istəmirik, buyurun. Bu da xalqın birbaşa öz marağı, partiya liderləri geri çəkiblər, namizədliklərində israr eləmirlər, amma mübarizədən geri çəkilməmişik. Və o yeri gəlmişkən bu heç tamamilə yersiz söhbət oldu. Biz mübarizədən geri çəkilməmişik ki, biz nədənsə ehtiyatlanaq. Amma bu xalqımıza biraz da imkan verməkdir. Vətəndaş cəmiyyətinə biraz da yeni imkan verməkdir. Həm də açığı biraz da məsuliyyəti də bölüşməkdir. Buyurun, hər kəs bu mübarizədə iştirak eləsin. İndiyə qədər bəhanə eləyən adamlar da iştirak eləsinlər. Onların da bəhanələrini biz almış olduq əllərindən və indi bütün müxalifətin birləşməsinə imkan yaranır. Bir şey belə gətirib ki, bunun yaxşı və pis olmağından asılı olmayaraq, Azərbaycan müxalifətinin bütün segmentlərinin, bütün tərkib hissəsinin hər hansı bir müxalifət liderinə bu gün dəstək verməsi real deyil. Amma bu gün Rüstəm bəyə bu dəstək verilir. Bu bizim üçün əlavə bir avantajdır, üstünlükdür. Ona görə də biz bu şansı yaratmaq istəyirik ki, Rüstəm bəyin ətrafında hamı birləşsin, böyük bir xalq hərəkatı olsun, xalqın iştirakı ilə biz demokratik seçkilərə insanlarımızı sövq eləyə bilək. Axırıncı məqama da toxunmaq istəyirəm, xalqımızın hazırlığı ilə bağlı məqama. Demokratik seçkilər üçün xalqımız tam hazırdır. Həm də çoxdan hazırdır. Elə 20 il bundan qabaq da hazır idi.
Elə həmin məqamla bağlı bir sual da var. Dinləyici buyurun. İslam Qubad yazır. Bu rejim sizin zəif işləməyinizdən istifadə edib arzusuna çatıb. Gənclərin 85%-nin savadı ikilikdir. Bunları necə seçkiyə gətirəcəksiniz?
İslam Qubadov oldu.
İslam Qubad belə.
İslam bəy, gəlin elə belə başlamısınız. Özbəkistandakı vəziyyəti də yazaq. Özbəkistan müxalifətinin ayağına, hamısı ki pərənpərən olublar, hamısı ya həbsxanada ya mühacirətdədirlər. Tacikistanda baş verənləri də yazaq, Tacikistan müxalifəti Cumhuriyeti'nin ayağına, Şimali Koreya'da baş verenleri de, bütün avtoritar Azerbaycan'ın olduğu grafada bilirsiniz de, bu formalaşmış avtoritar rejimler sırasında olanların hamısını onda həmin ölkələrin müxalifətinin ayağına yazaq. Bu diktatorların heç bir günahı yoxdur. Bu günahsız şəkildə insanları şərliyib həbs elətdirənlərin, ölkənin varını, dövlətini talan eləyənlərin heç bir günahı yoxdur. Siz özünüzə yaxşı vicdanınızı rahatlamaq üçün mövqe seçmişsiniz. Bütün məsuliyyətin hamısını müxalifətin üzərinə yükləyə bilərsiniz. Çünki müxalifəti ittiham eləmək, müxalifəti qınamaq təhlükəsizdir. Amma o oğruya demək ki, sən 19 ildə niyə 48 milyardı bu ölkədən aparmısan? Onu demək hər adamın işi deyil. O oğruya demək ki, niyə görə bu ölkənin yerinin altı və üstü də bir ailəyə mənsub olmalıdır? Onu demək çətindir. Və onu deyən adamlara siz rahatlıqla istədiyinizi deyə bilirsiniz. Buyurun, davam edin.
Seyran Şamaxıdan yazır, Əli bəyə də salamlayıram. Mən müxalifətin birliyini alqışlayıram. Allah köməyiniz olsun, yazır Seyran Şamaxıdan.
Bu tip
ismarıcılar çoxdur, Əli bəy, sizə də yönələn müsbət ismarıcılar çoxdur və konkret olaraq sizi öz iddialarınızdan geri çəkildiyinizə görə alqışlayırlar. Bəziləri hətta yazır ki, ən real namizəd olduğunuza baxmayaraq geri çəkildiyinizə görə, birliyə qol qoyduğunuza görə, birlik üçün çalışdığınıza görə alqışlayırlar. Mən təkrar oxumaq istəmirəm. Sadəcə deyim ki, belə ismarıcılar var. Xəttə dinləyici də var. Buyurun. Buyurun, eşidirəm.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Xeyir, sizə qoşulan sevinci. Mən Azadlıq Radiosuna təşəkkür edirəm bu imkanı yaratdığı üçün.
Buyurun.
Əli bəyə və İsrail qəmbərə hamısına hörmətim var. Qeyd eləmək istəyirəm ki, mən müxalifətin heç bir üzvü deyiləm, heç bir partiyanın. Amma qəlbən özümü müxalifətçi hesab edirəm. Çünki həmişə mən müxalifəti bir görmüşəm. Yəni, bir demək istəyirəm ki, Əli bəylə, İsa bəyin və yaxud da Rüstəm bəyin bunları ayırmaq mümkün deyil. Mən bir xalqın sadə vətəndaşı kimi bildirirəm. Ya, bunu bugün də çox sevinirəm. Bugün də mən çox qəribə oldu. Mənim həyatımda da yəni, haqsızlıq oldu. Həmişəki kimi yəni məhkəmələr tərəfindən. Bugün də məsələn Milli Şuranı eşidəndə çox sevindim. Yəni sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Və Əli bəyə, İsa bəyə, İbrahim, Rüstəm İbrahim bəyə təşəkkür edirəm ki, yəni burada konkret ancaq xalqı düşünüblər. Və dəstəkləyirəm, çox sevinirəm, onlarla bir yerdəyik. Xalqın nümayəndəsi kimi qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni mən bilirəm ki, mənim kimi insanlar milyonlarladır. Sizi dəstəkləyirik, çox sevinirik. Amma bir xahişim var, bəlkə də bu, nə bilim, biraz yersiz görsənə, sadəcə mənim arzumdur. Mən bu hər üç nəfərin prezident görmək arzusundayım, Rüstəm bəy olsa da. Fikirləşirəm ki, mən elə gəlir ki, artıq bu üç nəfərdən kimsə olsa, yəni qalib gəlsək, nəhayət mən Azadlıq Radiosunu efir yox, ekranda görmək, TV kimi, kanal kimi görmək istəyirəm. Çünki buna bizim haqqımız var. Mən qeyd edeyim ki, heç vaxt biz televiziyaya baxmırıq, saxtakarlara baxmırıq, ancaq Azadlıq Radiosunu dinləyirik. Bu baxımdan da çox xahiş edirəm ki, mənim birinci arzum budur ki, biz qalib olanda Azadlıq Radiosunu ekranda görəm.
Xahiş edirəm Azadlıq Radiosunu. Şərtə çevirməyin belə şeylərdə, yəni ən azından bu deyil əsas məsələ. Yəni Azadlıq Radiosunda yaxşı olar mane olmasınlar, Azadlıq Radiosunda kömək eləməkləri lazım deyil siyasətçilərin yəni.
Xədicə xanım, ola bilsin ki, bəlkə heç Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olmasından sonra bir sıra başqa ölkələrdə olduğu kimi Azadlıq Radiosunun xidmətinə Azərbaycanda indiki qədər böyük ehtiyac da olmasın.
Yəni siz əminsiniz ki, siz hakimiyyətə gələn kimi bu baş verəcək?
Əlbəttə, mütləq. Hətta bizim bu keçid dövrünün öhdəliklərin arasında televiziya və radio sahəsində bütün özəl təşəbbüslərin, o fikir müxtəlifliyinin təmin olunması o qısa müddət üçündə şərt kimi qoyulub. Ona görə siz onu bilin ki, bizim namizədimiz qalib gələn dərhal sonra Azərbaycan efirində çox rəngarəng proqramlar olacaq, yeni televiziya və radio proqramları başlayacaq. Ən azı qardaş Türkiyə haqqında Azərbaycan vətəndaşları məlumatlıdır. Görürlər ki, orada mətbuat kifayət qədər ən azı televiziyalar rəngarəng ola bilirlər. Azərbaycanın
o qədər
efri,
də ola bilmirlər son vaxtlar.
Bilirəm, müəyyən baskılar var, amma hər halda Azərbaycan vətəndaşı üçün etiraf eləyin ki, Türkiyə mediası bu saat əl çatmaz görünür. Ən azı televiziyalarda baxırlar ki, xəbərlər proqramı əgər baş nazirlə, prezidentlə başlayırsa, ikinci xəbər mütləq müxalifət haqqındadırsa, bu Azərbaycanlılar üçün bu saat əl çatmaz görünür, amma elə də əl çatmaz baxmayın. Çox yaxın zamanda, qısa zamanda o problemlər həllini tapacaq. Sevinç xanıma da vətəndaş mövqeyinə görə təşəkkür edirəm.
Dinləyici yazır, real hərəkatı da dəstəkləyib bugün Rüstəm İbrahim bəyəvi, bununla bağlı fikrini bilmək olarmı Əli bəyin? Amma dinləyicinin, bilmirəm, məlumatı birdir, amma Erkin Qədirlinin Facebook statusuna baxıram mən. Şübhələrim xoş niyyətli olsa da artdı, yazır Erkin Qədirli. Hamısını bir-bir yazmağa indi həvəsim yoxdur, amma üç sualı indi verirəm. Əslində, Milli Şuranın üzvlərinin bəzilərinə bunu xeyli öncədən demişdim. Konstitusiya Məhkəməsinin 1 avqust 2003-cü il qərarından xəbərləri var idi mi? Var idisə, Rüstəm İbrahim Bəyevin namizədliyini qəbul edəndə həmin qərardan doğan riskləri niyə dəyərləndirmədilər? Dəyərləndiriblərsə, niyə Rüstəm İbrahim Bəyevin namizəd elan etdilər və mən açdım həmin qərarı. Baxıram, söhbət Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 100-cü maddəsinin başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan müddəasının şərh edilməsinə dairdir. Yəni, prezident olacaq adamın başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmamalıdır. Rüstəm İbrahim Bəyevin namizədliyi üçün maniyədirmi bu? Onun, deyək ki, Birləşmiş Ştatlarda və Rusiyada oturum statusları və eyni zamanda da ölkədə yaşama təcrübəsi, yəni uzunluğu.
Aydındır, Xədicə xanım. Əvvəla, mən gözləyirəm ki, əvvəlcədən vəd elədikləri kimi real hərəkatı da Milli Şuranın vahid namizədinə dəstək verəcək. Bunu mən gözləyirəm və qiymətləndirirəm. İkinci konkret məsələlər ki, siz qaldırdınız. Zaman-zaman o məsələlər ortaya çıxır. Məsələnin bir real, faktiki tərəfi var, bir də hökumətin kobud müdaxilə nəticəsində etmək istədikləri var. Azərbaycan Konstitusiyası hansı məhdudiyyətlər qoyur prezidentliyə namizəd üçün? 10 il müddətində Azərbaycanda yaşamalıdır. Diqqət eləyin, axırıncı 10 ildə yox, 10 il müddətində yaşamalıdır. Rüstəm İbrahim Bəyov dəqiq bilmirəm indi 30, 40, 50 neçə il yaşayıb Azərbaycanda. Yəni bu oturaqlıq senzi ilə bağlı heç bir problemi yoxdur. Amma o dəqiq məlumatdır ki, hər halda çox böyük, uzun illər, 10 ildən çoxdur. O çoxdur. İkinci, başqa dövlətlərin qarşısında öhdəliklərinin olmaması ilə bağlı. Rüstəm İbrahim Bəyovun Rusiyada və Amerika Birləşmiş Ştatlarında evləri var. Ola bilsin ki, onu dəqiq bilmirəm, ən azı Rusiyada yəqin ki, sənəti ilə bağlı hansısa bir biznes fəaliyyəti də var. Senarilər yazır, başqa işlər görür. Bunlarla bağlı rəsmən artıq bir hüquqşünas qrupu ayrılıb. Rüstəm bəyin çox ciddi şəffaf maliyyə hesabatı təqdim olunacaq və eyni zamanda həmin dövlətlərə də müraciət olunacaq ki, həmin dövlətlər hesab edirlərmi ki, Rüstəm bəyin onların qarşısında vergi və yaxud sair hansısa bir öhdəliyi varmı? Və mən əminəm ki, biz həmin dövlətlərdən də o sənədi alacağıq ki, Rüstəm bəyin o dövlətlərin qarşısında heç bir öhdəliyi yoxdur. Bu abstrakt bir şey deyil ki, kim xaricdə gedib bir neçə il yaşasa, onun haqqında bu müddəanı tətbiq mi eləmək olar? Deməli, əsaslar olmalıdır. O əsasları biz aradan qaldıracağıq. Müvafiq dövlətlərdən həmin sənədlər alınacaq ki, Rüstəm bəyin həmin dövlətlərin qarşısında heç bir öhdəliyi yoxdur. Üçüncü məsələ isə burada ikili vətəndaşlıqla bağlıdır. Artıq həmin o hüquqşünaslar qrupu ilə biz öz təlimatımızı vermişik, məsləhətləşmişik. Rüstəm bəy də bilir, öz razılığını bildirib. Mən düzü dəqiq bilmirəm, soruşmamışam onu ki, Rüstəm bəyin Rusiya vətəndaşlığı var yoxsa yoxdur, Azərbaycan vətəndaşlığı var dəqiq. Amma Rusiya vətəndaşlığı olubsa, varsa, o yazılı şəkildə bundan imtina eləyəcək. Qərar olacaq bu barədə onun vətəndaşlıqdan çıxması ilə bağlı və o sənədlərin hamısı seçki kampaniyası hələ başlamamış Azərbaycan ictimai fikrinə təqdim olunacaq MTK-dan qabaq. Sonra da müvafiq qaydada MTK-ya təqdim olunacaq. Beləliklə, biz heç bir hüquqi əsas vermək fikrində deyilik hökumətə. O başqa məsələ ki, hökumət Rüstəm İbrahim Bəyovu artıq Birləşmiş Müxalifətin bir simvol olaraq, namizəd olaraq onu özünə çox güclü rəqib görür. Hiss olunur ki, onu qeydə almamaq istəyirlər. Əgər zorakılıq eləsələr, əgər hüquq müstəfisindən kənara çıxsalar, o zaman Azərbaycan xalqı sözünü deməlidir. Bunlar hər şey eləyə bilərlər. Bunlar nə elə bilirlər ki, bunlar asma xəstəsi, Daşqın Məlikov siqaret də çəkmir adam. Asma xəstəsidir. Bu adama indi prokuror 3 il iş tələb eləyib ki, narkotikiyə görə. Yadigar Sadıqov kimi ziyalı bir adamı xülqanlıqla məhkum eləmək istəyirlər hal-hazırda. Kim bilmir ki, İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublunun İsmaillı hadisələrində heç bir təşkilatçılığı yoxdur və s. Bütün bu siyasi məhbuslarla bağlı biz bu görürük bunların hamısını. Qurban Məmmədovu necə gözümüzün qabağında şərlədilər? Mənə necə 8 il pasport vermirlər? Hüquq əsasları mı var? O qaydada əgər Rüstəm İbrahimbəyovu qeydə almaq istəməyəcəklərsə, Azərbaycan ictimaiyyəti o qeydə almamaq qərarına haqq qazandırmağa özünü hazırlamamalıdır. Azərbaycan ictimaiyyəti deməlidir ki, əgər Azərbaycan ictimaiyyəti müxalifəti birləşib vahid namizəd irəli sürübsə, arxasındadırsa, ona səs vermək istəyirsə, hansısa Məzahir Pənahovun, seçki komissiyasının onun qeydə almamaq səlahiyyəti yoxdur. İlham Əliyevin...
Bəli. Müsavat partiyasının İsa Qəmbərin namizədliyi üzərində hələ də israrlı durması bu o deməkdir ki, o qərara, yəni o qərara etiraz mı olacaq yoxsa yəni
etiraz olacaq.
Alternativ variant var.
Etiraz olacaq o qərara. Mən sizə söhbətin əvvəlində dedim ki, yaxşı olar ki, Müsavat partiyasının qərarını Müsavat partiyasının səlahiyyətli şəxsləri şərh eləsinlər. Amma mən hər halda əminəm ki, Azərbaycan xalqı susqunluqla oturub gözləməməlidir ki, müxalifət bir araya gəlir, vahid namizəd irəli sürür, Azərbaycan xalqının milyonlarla hissəsi o namizədi dəstəkləməyə hazırdır və bunlar bir iradəvi aktla öz rəqibini İlham Əliyev oyundan çıxardır, onu qeydə almır, buraxmır onu yarışmaya və biz də durub baxırıq və bununla barışırıq ki, yaxşı qeydə almadılar. O zaman əlbəttə ki, Azərbaycana demokratiyanın gəlməsi ləngiyər. Ona görə də lazımdır ki, biz hüquqi prosedurlarla bağlı tələb olunanın hamısını eləyəcəyik, biz onu eləməliyik, amma eyni zamanda hesab eləyirəm ki, Milli Şura Azərbaycan xalqının dəstəyi ilə dinc mübarizə şəraitində öz namizədinin, vahid namizədinin qeydiyyatı üçün ciddi mübarizə aparmalıdır. Əgər xalqın dəstəklədiyi, milyonların dəstəklədiyi namizədi çox asanlıqla kənara qoya bilirlərsə, deməli sabah seçki komissiyalarında protokolları da həmin uğurla saxtalaşdıra bilərlər. O zaman bizim seçdiyimiz namizədin də mandatını tanımaya bilərlər.
Amma
o zaman,
Teymur Qasımlı soruşur, nə edəcək Milli Şura o zaman? Qeydə almadılar tutalım, nə edəcəksiniz?
Xədicə xanım, bir az geriyə qayıdaq. Niyə biz gəldik müxalifətin birləşməsinə və vahid namizədə? Bax, sizin bu studiyada mən dəfələrlə sizin söhbətinizdə olmuşam. Müxalifətin birləşməsi ilə bağlı danışmışıq. Arqumentimiz nə idi? Ölkədəki faktiki vəziyyət hər hansı siyasi partiyanın öz resursları ilə seçkiyə gedib uğur qazanmasına imkan vermir. Faktiki vəziyyət demokratik seçki mühiti yoxdur. Faktiki vəziyyət nədən ibarətdir? Seçki komissiyaları bura daxildir, mühit daxildir ki, miting eləməyə imkan yoxdur və xalqın əhval-ruyəsi daxildir ki, bugün bizdə böyük bir ictimai vətəndaş fəallığı yoxdur. İndi biz üzərimizə düşən və bacardığımızı eləməliyik. Seçki komissiyalarını bugün hələ biz dəyişdirə bilmirik. Seçki mühitini hökumətdən asıldı, hələlik biz onu eləyə bilmirik. Biz nəyi dəyişirik? Biz mühiti dəyişirik. Mühiti necə dəyişirik? İnsanların kütləvi şəkildə mübarizəyə cəlb olunması ilə. Məsələn, bugün indi hamı bilir ki, Misirdə böyük bir xalq hərəkatı, yeni bir dalğa başlanıb. Milyonlarla insan küçədədir və orada seçkinin taleyini artıq seçki komissiyası həll eləmir. Seçki komissiyasının orada quruluşu necə olacaq? Misirin taleyini o həll eləmir ki? Milyonlar ayağa qalxanda, Misirin maştabında milyonlardırsa, Azərbaycanın miqyasında bu 100 minlər deməkdir. 100 minlər ayağa qalxandan sonra o seçki komissiyası nə edəcək? Kim bizə piket keçirməyə qadağan eləyəcək? Kimin imkanı olacaq ki, informasiyanın qabağını almağa? Deməli, biz mümkün olan və bizdən asılı olanı eləməliyik.
Yəni, xalqı 100 ayağa qaldırmalıyıq. Ayağa qalxacaq deyirsiniz.
Ya biz bu xalqı nə zamansa ayağa qaldırmalıyıq, açığı. Ya biz bunu bacarmalıyıq, ya da biz bunu bacarana qədər bu zülm davam eləyəcək.
Dinləyici var telefon xəttində, buyurun.
Alo.
Buyurun, eşidirik sizi.
Salam, hər birini salamlayıram.
Özünüzü təqdim edin.
Bu verilişdə təşəkkür edirəm sizə. Mənim Əli bəyə iki sualım var.
Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Nərgiz Qurbanova.
Buyurun, buyurun.
Əli müəllim, mən iki sualım var sizə. Birincisi, son 20 ildə sizin apardığınız, sizin də müxalifət belə deyək də, partiyaların apardığı işlərdə, yəni dəyişiklik demək olar ki, yoxdur. Siz bu 20 ildə, yəni bu il nəzərdə qıtını siz ümumi ən böyük dəyişikliyi nədə görürsünüz? Bu birinci sualım. İkinci sualım isə niyə siz gənc fəallardan birini namizəd olaraq göstərmirsiniz də həmişə biraz daha yaşlılara üstünlük verirsiniz? Çünki artıq məncə gənclərə daha çox yer verilməlidir. Gənclər dəyişməlidir, gər nəyisə dəyişəcəklər.
Aydındır. Təşəkkür edirik dinləyicinin sualını eşitdiniz. Buyurun.
Deməli, Nərgiz xanım və başqa müraciət edənlərə demək istəyirəm. Mən belə bu sualı tez-tez eşidirəm. Bilmirəm, yuvarlaq olmaq üçün bunu deyirəm. illər, son 20 ildə, son 20 ildə mən 2001-ci ildən partiya sədriyəm. Yəni qərar qəbul edilməkdə heç də birinci rolda deyildim. Az deyil, amma 20 ildə deyil. Ona görə bunu dəqiqləşdirək. Demək ki, sonrakı seçkilərdə də iştirak eləməmişəm. Hələ yəni bu vaxta qədər prezident seçkilərində heç namizəd olmamışam mən. Aha. 2003-cü ildə
birləşdirilmişəm. Amma söhbət sizdən getmir.
Amma həm də məndən gedir. Mənə aid olmasa da bu sual həm də mənə eyni şəkildə yönəldilir.
Yox, söhbət təşkilatdan gedir. Yəni
İcazə verin, mən dəqiqləşdirəm.
Müxalifət sizdən ibarət deyil.
Xədicə xanım, ona görə də fərqləndirmək lazımdır. Aha. Mən özümə aid hissəsini dəqiqləşdirirəm ki, mən Əli Kərimli 20 ilin hamısına məsuliyyət daşımıram. Mən 2001-ci ildən partiya sədriyəm. Bunu bütün başqaları üçün, səhv salanlar üçün də dəqiqləşdirirəm. Və 2001-ci ildən sonra keçirilmiş prezident seçkilərinin heç birində iştirak eləməmişəm. 2003-cü ildə güzəştə getmişəm. İndi də hal-hazırda güzəştə gedirəm. Heç namizəd də olmamışam. Bunu dəqiqləşdirdim. İkincisi, niyə görə Rüstəm İbrahim bəyov hansısa bir gənc yox? Əvvəla Milli Şurada Azərbaycanın müstəqil gəncliyi çox yaxşı təmsil olunur. Elə Milli Şuranın rəsmi təsisçilərindən 13-14 nəfəri Azərbaycanın amma ortalıqda indi siz özünüz yaxşı bilirsiniz ki, reallıq da bundan ibarətdir ki, cəmiyyətin tanıdığı bütün gənclər qruplarının hamısı burada təmsil olunur. Bütün gənclər qrupları və müstəqil blokçu kimi tanınan insanlar burada təmsil olunur. Bir neçə nəfər istisnadır. O bir neçə nəfər də özləri imtina ediblər. Demək olar ki, populyar tanınan o kimdir sualı verilməyəcək gənclərin hamısına Milli Şurada təmsil olunmaq təklif olunub. Onlardan bir neçəsi, mən onların motivlərini və şərhlərini izah eləmək istəmirəm ki, niyə qoşulmayıblar, özləri istəmiyiblər. Qalan gənclərin hamısı bu prosesdə iştirak edirlər. Və Rüstəm İbrahim bəyovun çox böyük üstünlükləri var, bilirsiniz. Biz də gənc olmuşuq.
Amma yenə də, Əli bəy,
amma siz, başa çatdıramam
mən dəqiqləşdirim o məsələn. 10%-dən gedir söhbət cəmi Milli Şuranın. Deyək ki, Milli Şuraya da təmsil olunan partiyalardan, deyək ki, Liberal Partiyasının 10 təmsilçisi var. Elə Liberal Partiyasının təmsilçisinin sayı qədər gənc var Milli Şurada. Bu necə olur?
Xeyr, bilirsiniz, mən gənclərin təmsilçiləri olaraq müstəqil gənclərin təmsilçiləri deyirdim. Axı biz partiyalardan da gəncləri təqdim eləmişik. Natiq Ədilov, Seymur Həzi, Tural Abbaslı, Səxavət Soltanlı qocalıblar və başqaları, çoxlu belə adamlar var. Mən ümumiyyətlə gəncləri demədim. Mən müstəqil gənclər olaraq təmsilçiləri deyirəm. Əgər sizi maraqlandırsa, bütövlükdə gənclər olar çoxdular.
Vaxtımız yox.
Onu dəqiqləşdirərik. Onlar çoxdular. Deməli, biz yalnız yaş senzi əsasında namizəd müəyyənləşdirə bilmərik. Dünyanın heç yerində belə şey olmur. Baxmaq lazımdır ki, kim indiyə qədər ki tərcümə-i halı ilə ona nail ola bilir ki, ona ümum xalq etimadı olsun. Bu gün üçün açığı Rüstəm İbrahim bəyov lazım olan məqamda, lazım olan vaxtda Azərbaycan siyasətinə gəlib. Bilirsiniz ki, bu siyasətdən bir kənar bir ziyalı idi. Amma mən elə gəlir ki, məhz indi Azərbaycan cəmiyyətinin böyük axtarış içində olduğu bir məqamda Rüstəm İbrahim bəyov lazım olan mövqeyi ortaya qoyub, cəsarəti də ortaya qoyub və onun tanınmış olması da əlavə bir avantajdır. Elə adam olmalıdır ki, cəmiyyət onu qəbul eləsin. Bilirsiniz, onu biz müəyyənləşdirmirik ki. Elə adam olmalıdır bu. Kim bu iddiadadırsa, zəhmət çəkib o qədər özünü gəlişdirməlidir ki, Rüstəm İbrahim bəyov qədər bütün dünyada populyar olmalıdır. Azərbaycan xalqının da yüz minlərlə hissəsi deməlidir ki, onu seçsəz, biz də onu dəstəkləyərik. O zaman bu baş vermiş olur.
Uğurlu mübarizə üçün həm də rəqibi tanımaq vacibdir.
Yəni sizcə rəqib bilirsiniz ki, biz İlham Əliyev hələ tanımamışıq?
Yox, mən bilmirəm. Siz bilirsinizmi ki, rəqibiniz kimdir? İlham Əliyevdir yoxsa Mehriban Əliyevadır?
Əlbəttə ki, İlham Əliyevdir. Mehriban Əliyeva namizədliyinin irəli sürülməsi yayındırıcı müxtəlif manevrlərdir, cəmiyyəti bir qədər öz aləmlərində saşqınlıq içində saxlamaqdan ötürüdür. Təbii ki, içərilərində müəyyən bir qarma qarışıqlıq var. Hətta mən sizə deyərəm ki, bunu şişirtmədən mən deyirəm, Milli Şuranın yaranması müəyyən bir isterik əhval-ruya yaradıb hökumətin daxilində. Sabahı ilə bağlı çox ciddi bədgümanlıq var və komanda da bir deyil. Hərə öz tərəfinə çəkir, amma hər halda hökumətin əsas namizədinin indiki dövlət başçısı olacağına mənim şəxsən şübhəm yoxdur. Hesab eləyirəm ki, bizi növbəti mərhələdə də onunla mübarizə gözləyir və indi baş verənlər də hamısı onun stilidir, rəqibsizdir. Həmişə o axı rəqibsiz mübarizədə qalib olmağı sevir. İndi də istəyir ki, rəqibsiz, hətta bilirsiniz də, futbolda da qapıya qapısız vurdu. İndi də istəyir ki, rəqibsiz yarışsın, bu onun stilidir.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Təəssüf edirik ki, vaxtımız artıq başa çatır və biz ismarıçların hamısını oxuya bilmirik. Hal-hazırda gözümün qarşısında olan son ismarıç Qərbi Azərbaycanlılardandır. Yazır ki, 92-ci ilin mayında Ali Sovetin qarşısına çıxıb Heydər Əliyevi dəstəklədik və çox yanıldıq. Xahiş edirik, mitinglərdə gücümüzü göstərək, belə yazır dinləyici. Nə zaman olacaq güclü mitinglər? Sual verirlər, varmı?
Olacaq. Mən onun bu saat indi vaxtını elan eləməyə hazır deyiləm, amma güclü mitinglər olacaq. Azərbaycan xalqını da biz çağıracaq ki, o mitinglərə dəstək olsun, öz taleyinə sahib çıxsın.
Təşəkkür edirik, Əli Kərimli. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi qonağımız və biz Milli Şuranın vahid namizədini müzakirə edirdik. Verilişdə vahid namizədin özü də iştirak etdi. Çox qısa bir müddətdə təəssüf ki, vaxtı var idi, amma hər halda bəzi suallara cavab verdi. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, növbəti saatda polis gününü qeyd edəcək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.